Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kalomda muhim o'rin egallagan Havariy Pavlusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havariy Pavlusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobdir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Havariy Pavlus Rimdagi imonlilarga maktub yozar ekan, u yerda u biz emas, aksincha Xudo bizlarni tanlab olgani haqida aytib o'tgan. Buning isboti sifatida Hazrati Iso Yuhanno xushxabarida "Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Otamning irodasi yana shuki, uning o'g'lini ko'rgan, unga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lsin. Men esa bundaylarni oxirgi kunda tiriltiraman. Ko'rib turganingizdek, Hazrat Isoni aynan otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman degan gaplari biz emas, Xudo bizni tanlagani haqidagi haqiqatdir. Rimliklarga yo'llangan maktubda Havariy Pavlus Xudoning sevgisi haqida aytgan oyatlari alohida o'rinni egallaydi. Pavlus deyarli barcha maktublarni aynan Xudoning sevgisi bilan boshlaydi. Aynan Xudoning bizga bo'lgan sevgisi barcha maktublarning markazini egallaganini ko'rishimiz mumkin. Havariy Pavlus yozgan maktublarida birodarlarni ming urushib yozmasin, ularni to'g'irlashga harakat qilmasin, jahli chiqmasin, lekin doim Xudoning sevgisi haqida aytib o'tadi. Ularni aynan Xudo boshdan sevgani haqidagi oyatlari alohida o'rin egallagan. Uning sevgisiga arzimasak ham, Hazrat Iso orqali endi buning ilojisi bordir. Aynan shu narsani biz doim bir-birimizga eslatib turishimiz kerak. Rimdagi masihiylar ham xuddi shu ishni qilib kelishgan. Oralardan nimalar o'tmasin, qanday qiyinchiliklarga duch kelishmasin, aynan Xudoning bizga bo'lgan sevgisi birinchi o'rinda bo'lgan. Aynan Hazrat Isoning o'sha muqaddas zotning biz uchun qilgan qurbonligi o'sha cheksiz sevgining timsoli edi. Najotni biz qilgan yaxshi ishlarimiz orqali emas, aynan Xudoning inoyati bilan qabul qilamiz. Xo'sh, inoyat deganda biz nimani tushunamiz? Inoyat deb biz Xudo tomonidan keladigan barcha boylikni tushunishimiz mumkin. Boylik deganda biz nafaqat mablag'ni yoki ehtiyojlik sezgan narsamizni olishni, balki qiyinchiliklardan, quvg'inlardan, vasvasalardan va muammolardan g'oliblarcha chiqib ketishimiz inoyatning o'zginasidir. Aynan Xudoning kalomi bizga hayot sabog'ini berganida va shu haqiqatlar orqali shifo topganimiz ham inoyatning o'zginasidir. Bunda inoyat masihiylar uchun odatiy narsa bo'lishi kerak. Chunki inoyat bir yoki ikki marotaba keladigan narsa emas. Xudoga hayotini topshirgan barcha imonli birodar uchun inoyat doim kelib turadigan haqiqat bo'lishi kerak. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.